Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11 март ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын спортчулары арасында кызыкма чырын иликтеген чоо жай турмөгүн сунуштайбыз.
Тиркнеден препаратты мен биринчи жолу атам, мындай болбош керек болчу. Ушундай эле подготовка менен чемпионат Азияларга чыкчып, баары эле таза болчу. Биз андай күчтүү витаминдерди жеген эмеспиз.
Ошондой эле ар жумалык биз жана дин берүүсүнөн Кыргызстанга Сириядан кайтып келип жаткан согушкерлердин кийинки кадамдары кандай болот деген суроого жооп издейбиз.
Al-Qaeda, IGIL, андан кийинкиси эмне деген суроо коюп макала таркатты. Алар стратегиясын өзгөрттү дейт да.
Толкунубуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановдон угуңуз.
Бириккен Улуттар Уюму дүйнө 1945 жылдан берки эң ири гуманитардык кризистин алдында тургандыгын жарыялады. Уюмдун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыкты башынан кечирүүдө. Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен глобалдык масштабда биргелешкен чараларсыз көптөгөн адамдар ачарчылыктан өлүп жаткандыгы, ошондой эле бир топ адамдар оорудан жапа чегип каза болоорун эскертти. Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөндөн бери эң ири гуманитардык кризиске туш болуп жатабыз деп билдирди Стивен О'Брайен. Йемендеги абал тууралуу айтып жатып, бул өлкөдө учурда калктын 2/3 жардамга муктаж, 7 миллиондон ашык адам ачарчылыкта жашоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү гуманитардык кризистин алдын алуу үчүн быйыл июль айына чейин аталган өлкөлөргө 4.5 миллиард долларлык жардам жеткирүүнү сунуштады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы бир катар массалык маалымат каражаттарын сындаган билдирүү таратты. Билдирүүдө акыркы учурда сөз эркиндиги деген ураанга жамынып алган көз карандысыз айрым журналисттер, саясатчылар президент баш болгон бир катар адамдарды негизсиз каралап жаткандыгы айтылат. Президент мындай өнөктүк айрым маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу бир нече жылдан бери жүрүп келсе дагы былтыр жай айында күч алгандыгын билдирген. Ошондой эле бул журналист негизги максаты чындык эмес, жалган жалаажап коомдогу абалды курчутуу экен деп билдирди. Буга чейин башкы прокуратура президенттин кадыр баркына шек келтирди деген жөө менен бир катар маалымат каражаттарын сотко берип, бир нече миллион сомдук доо талап кылган. Буга байланыштуу коомчулукта, коомдук уюмдар, жарандык коом өкүлдөрү тынчсыздануусун билдирип чыккан эле. Ал ортодо орусиялык Регнум маалымат агенттигинин Кыргызстандагы журналисти Григорий Михайлов өлкөдөн чыгарылышын журналисттик ишмердиги менен байланышты. Михайлов Азаттыкка сүйлөп жатып, буга чейин эч кандай мыйзамсыз аракеттерге барбаган жана өлкөдөн чыгарууга негиз болбогондугун билдирди. Учурда Алматы шаарында турган Михайлов өлкөдөн чыгарууга байланыштуу эч кандай расмий түшүндүрмө ала албагандыгын да кошумчалады. Буга чейин 10 мартта орусиялык Регнум маалымат агенттиги алардын Кыргызстандагы шеф-редактору Григорий Михайловдун өлкөдөн чыгарылгандыгын жазып чыккан. Бул маселе азырынча Кыргызстандын расмий органдары эч кандай түшүндүрмө бериш элек. АКШнын президенти Дональд Трамп Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббасты Израиль менен мамилени талкуулоо үчүн Вашингтонго чакырды. Бул тууралуу АКШ президенти Аббас менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө билдирди. АКШ бийликтери Палестина автономиясы Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүшү зарылдыгын белгилеп, бул сүйлөшүүдө Кошмо Штаттар эки тарап менен кызматташаарын билдирген. Палестин тарап Трамптын Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга буга чейин көрсөткөн колдоосунан улам кабатыр болгон, бирок Трамп Израилге бул өлкө басып алган жерлерге үй салууну токтото турууга чакырган эле. Мындан кийин Палестина автономиясы бул сунушту колдоп чыгышкан. Орус президенти Владимир Путин түрк жарандарынын Орусияда иштешине уруксат берилиши мүмкүн экендигин билдирди. Бул тууралуу Путин Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кечээ Москвада жолуккандан кийин билдирди. Маалыматка ылайык сөз түркиялык курулушчулар жөнүндө жүрүүдө. 2015 жылы эки өлкө мамилеси бузулганда орус бийликтери түрк жарандарына өлкөдө эмгектенүүгө тыюу салган эле. Путин эки өлкө ортосундагы виза режимин жумшартуу боюнча да иш уланаарын убада кылды.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Эгерде сиздер жаңылыктардан артта калбайын десеңиздер, анда ааламтордогу Азаттык чекит.org сайтына кириңиздер. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда спортчуларга тыюу салынган дары-дармектердин бюджеттик акчага алынышы, мөөнөтү өтүп кеткен, колдонулбай турган миллиондогон сомдук препараттар боюнча козголгон кылмыш иштер териштирилип бүтпөй келет. Мындай фактылар былтыр жайында Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарындагы 31-чи жайкы Олимп оюндарынан кийин ашкерленген эле. Анда кыргызстандык оор атлетчи Изат Артыков коло байга алган, бирок кызытма чырына байланыштуу мелдештен четтетилген болчу. Анын ишин ушул тапта эл аралык спорттук арбитраждык соту териштирип жатат. Бул тууралуу толугураак кесиптешим Эленора Бешимбек кызы даярдаган чоо жай түрмөгүн угуңуз.
Былтыр Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен жалгыз коло медаль уткан оор атлетчи Изат Артыков Риодон Бишкекке учуп келгенде көрөрмандары аны Кулуу Баатырда эле тосуп алышкан эле. Бирок бул шаң шатыр-шатман маанай көпкө уланган эмес. Эл аралык олимпиада комитети Артыков мелдешип бүткөндөн кийин заарасын текшергенде кызытма, стрихнин деп аталган тыюу салынган дары колдонгону аныкталганын жарыялаган. Изат Артыков допинг пайдаланган деген айыпты четке кагып келет.
Стрихний деген препаратты мен биринчи жолу атам, мындай болбош керек болчу. Биз ушундай эле подготовка менен чемпионат Азияларга чыкчып, баары эле таза болчу. Биз андай күчтүү витаминдерди жеген эмеспиз. Мындай болбош керек болчу. Эмнеден мындай болуп атат билбейт. Өзүбүз билбей атабыз. Андай дары ичкен эмеспиз, вообще дары ичкен эмеспиз да олимпиадада. Бул жактан да стрихний деген андай биринчи жолу атабыз. Ошо бирөө жарым салып койгонго деп ойлоп атабыз да.
Фармаколог Аида Зурдинова стрихнин кызытма катары спортчулар арасында колдонулуп келгенин айтып берген. Бирок ченеминен көп пайдаланса, өмүргө коркунуч жаратарын эскерткен.
Первый раз стрихнин обнаружили в команде велосипедистов.
Кайсы команда экенин эсимде жок, бирок биринчи жолу стрихнинди велосипедчилер тобу колдонгону аныкталган. Ал адам өлүмү менен коштолгон. Тактап айтканда, дозасынан ашыкча пайдаланган спортчу каза болгон. Мына ушул окуядан кийин ВАДА стрихнинди стимулятор катары тааныган. Стимулятор катары колдонгону менен бир аз эле дозадан ашып кетсе, ал уга айланат.
Чуть-чуть её повысить, он уже будет как яд.
Айтор Изат Артыковтун окуясы кыргыз спортундагы медицинага, дары-дармектерге байланыштуу бир катар талаалуу көйгөйлөрдү ачыкка чыгарган. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин байкоочу кеңешинин төрайымы Анаркан Касмалиева буга байланыштуу бир катар сунуштар берилгенин кеп салды.
Илимий медициналык центр да ошондой закупка жасашкан экен да. Были лекарства не просроченные, потом мөөнөтү өтүп аткан кийин аудит жасаганда дагы мөөнөтү өтө турган дары-дармектер чыккан экен арасынан. А Милдони менен лицензиялар алынып калды да, бир 2-3 спортсмендике сунуштамаларын бергенбиз. Жандандырып жанагындай 4 штаттык единица бар экен да, анан директор спорттук врачтарды даярдоо биринчиден. Экинчиден старший тренерлерибиз бар. Ошолордун квалификациясын жогорулатуу. Башка тренер өзү билиш керек. Кайсы препараттар бар, кайсы препараттар жок. Эмнени колдонсо болот, эмнени колдонбосо болбойт деп.
Былтыр грек-рим күрөшчүсү Жанарбек Кенжеевке байланыштуу дагы кызытма чыры чыккан болчу. 85 кг чейинки салмакта күч сынашкан кыргыз балбаны март айында Астанада өткөн азиялык лицензиялык мелеште финалга чыгып, Олимп оюндарына жолдомо алган. Бирок мелештен кийин тапшырылган допинг-тест оң натыйжа берип, канынан тыюу салынган милдоний изодаты 0,85 миллиграмм өлчөмүндө табылды деген негиз менен анын жолдомосу индиялык балбанга берилген болчу. Бирок июль айында биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз балбанына Бразилиядагы олимп оюндарына катышууга уруксат берген. Риодогу олимп оюндарына байланыштуу окуядан улам жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги атайын комиссия түзүп, спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекцияны толугу менен текшерген. Агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов Азаттыктагы маегинде анда одуна каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын кеп салган.
Өзүм илгери укук органда иштеп, мындай шалакылыкты эч жерден көргөн эмесмин. Жөнөкөй финансылык тартип деген таптакыр жок экен. Биринчиден каалагандай акчаны каалагандай жумшаган. Ошол эле бухгалтери, ошол эле директори 10 миллиондун тегерегинде кымбат баалуу кереги бар, кереги жок дары-дармектер алынган. Ошонун ичинен бир 2 миллион тегерегинде баасын көбөйтүп алынган. Анын мына дары-дармектердин аягына чейин кээ бирөөнүн сроктору кетип калып атат. Бүгүнкү чейин эмне кылабызды билбей отурабыз. Ошол жерде эле мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары-дармектер алынган да 56 миң сомго. Ошол жерде түзмө-түз допингке каршы кодексте жазылган мына дары-дармекти ичкен кишилердин мелдешке катыштырбайбыз же дисквалификация кылабыз депчи.
Мамлекеттин акчасына сатып алынган дарылар арасында бүткүл дүйнөлүк допингге каршы агенттик тыюу салган фуросемид жана преднизолон деген дарылар болгон. Топтолгон материалдар боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы кылмыш иш козгогон. Анын алкагында спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын жетекчилери, дарыгерлер, машыктыруучулар сурак берип жатат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов допинг боюнча түздөн-түз иштей турган комиссия түзүлгөнүн билдирген.
Эмнеге мындай көйгөй маселе болгон? Биздин спортсмендер карамалган күнү булар эл аралык федерациялар өзүн биздин федерацияга берип коюлу, ошол жерден биздин федерация штраф төлөп коюп эле мындай жагып эле келген. Бул улуттук олимпиада комитети да билген эмес, мам агентчилик да билген эмес. Анан бүгүнкү күндө ошо комиссия түзгөндөн кийин ошо комиссияга алдына ушундай багыттар коюлган укугу бар. Ошо комиссия түзмө-түз ошол ВАДА менен иштеп түзмө-түз маалыматты алып турат да, кандайдыр бир чара колдонгондо да ошол ВАДА аркылуу колдонуп иштерди жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз пайда болду. Буга чейин допингке каршы улуттук олимпиада комитети иштеп жүргөн. Мына мен өзүм иштеп жүргөндө биз жылына 20-25-30 спортсмендерди допингди алчубуз. Жанагы олимпиаданын алдында албай деп бизди кайта күнөөлөп алып атпайбы? 14 июлда Кыргызстанда допинг офицер келип 14 спортсмендин допинг тесттерин алган. Анын ичинде Айсулу да өткөн, таза чыкты, Эралиев да өткөн, таза чыкты, тилекке каршы Изат Артыков командировкада өтпөй калганда, балким ошондо өтүп калганда алдын ала эле алып барбай калмак.
Былтыр ноябрда кызытма чырына байланыштуу оор атлетика боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Үсөн Кырмайназаров жана ага машыктыруучу Мирлан Эгембердиев кызматтан кеткен. Спорт чиновниктери бул федерациянын ишин кескин сынга алган. Расмий маалымат боюнча 2003 жылдан 2016 жылга чейин курама команданын 8 спортчусу кызытма колдонгону далилденген. Бул федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов маселе курулай көрүтүлүп жатат деген ойдо жана ал айтылган дооматтардын баарын каралоо деп атап жатат.
20 жылдын ичинде 8 бала кармалыптыр. Элдин баары эле билет. Азыркы кезде мындай просто каралоо жүргүзүп атат да главный тренерге Майназаровго. Ошого эле. Муну көп деле резонансты эле кылбай эле койсо болот эле да. Эми 8 бала кармалганда Кыргызстаныбызга шек келтирип атабы эле, бирдеме болуп атабы? Дүйнө жүзүн баары эле кармалып атпайбы? Элдин баары эле. Жакынкы эле алыс жактарда Россиялык, Казакстандык канча спортсмендер кармалып атат. Эми допинг деген жүрөк ооруган жана милдранат деле Милдранат өзү атпайбы жана Рибаксинч чоң дозада көбүрөөк доза жесе эле аны да допинг деп айтылат экен да. Анан биз деле тим эле кыйратып атканбыз, иштеп атканбыз, ушундай кылып атабыз, минтип атабыз деп ошондо каралоо эме жүргүзүп атпайбы азыр. А так жыл сайын эле тренинг өтөбүз, элдин баары эле билет допинг жебеш керек, могу запрещенный препараттар момундай жебеш керек. Жебейбиз деле мындай айтканда. Биз деле аны жесең спортчу спорттон чектелет, чоң чоң штрафтар төлөнөт федерацияга. А кому это надо? 20 жылдын ичинде миңдеген спортчу чыгыптыр чет элге көчүп, жана допинг тапшырып. Ошонун ичинде 8 бала кармалыптыр.
Нурбек Изабеков эркин күрөш боюнча кыз келиндердин башкы машыктыруучусу. Ал айтылуу балван кыз Айсулу Тыныбекованы дагы машыктырат.
Айсулу Тыныбекованы күрөш федерациясы тарабынан жана аялдар күрөшү федерациясы тарабынан да ошол тиешелүү каражаттарды бөлүштүрүп, анан ошо каражаттардын негизинде ошол массаждарды, ошо медициналык тейлөөлөрдү толугу менен өткөрүп да. Ал эми мамлекет тарабынан олимпиада оюндарына толугу менен каржыландырылды, бирок ошол жанагындай ошо препараттардын кичине жоголууна байланыштуу биз баягы кыйынчылыктар болду да. Биздин мамлекетте уруксат берилбеген препараттар жок болуп, ошол негизинде бизге кыйынчылыктар болуп турду, ошол препараттарды убагында ала албай калдык да.
Күрөштүн түрлөрү боюнча олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн республикалык спорттук мектебинин жетекчиси Кадырбек Эргешевдин баамында азыркы абалды жөнгө салуу көп убакытты талап кылат.
Бул ушун боюнча баягы илим группаны түзүп алды деп жатты. Ал илим группага ким кирди, адистер кирдиби же жөнөкөй ветерандар кирип алыштыбы, ал дагы чоң маселе. Адистер кириш керек, биохимик менен физиолог кириш керек, психолог кириш керек, эмечи илим группасынанчы. Анан жөн эле ветерандарга киргизип коюп ошол менен маселе чечилет деп мен андан алысмын. А бизде андай адистер ошол биохимик, ошол эле физиолог, ошол эле психологдор, саналуу кишилер бар, аны алар менен иштеш керек, анан аларды балким даже даярдаш керек андай маселе боюнчачы. Эми ал чоң жумуш, ал бир заматта чечилип калбайт алчы.
Спорттук баяндамачы Кагыл Макеш спортчулар арасында дары дармекти туура эмес колдонгон. арты кайгылуу аяктаган фактылар да бар экенин кеп салды.
10-15 жыл бою талыкпай машыга жүрсө, организм дагы чарчайт, анан кайра калыбына келтирип туруш керек. Анычы ошондой калыбына келтирүүчү заттарды билип колдонуш керек да. Кийин анын ден соолугуна зыян болбогудай, анын өмүрүнө тагдырына зыян болбогудай болуш керек да. Себеби Митал Шарипов деген Азиянын чемпиону оор атлетика боюнча ошондой көп дарыларды мындай анын ден соолугуна карабай результатка, мына жыйынтыкка карап көп бере берип рак болуп ооруп калып 30 жетпей каза болуп калды. Мында ушундай учурлар көп кездешет. Анан мына өркөшө 10 миллион сомдон ашык каражатка дары дармек алды деген маалымат бул ошол адистердин ошол тармакты жакшы билбегендигинин кесепети да. Ошол себептен Кыргызстанда бир гана спорт врачы бар адистешкен. Ал бардык команданы, бардык спортчуларды тейлегенге мүмкүнчүлүгү да жок. Спорттук жана медицинага абдан көп көңүл бөлүш керек да. Азыр болсо ошол фармакология менен спорттук медицинанын гана атаандашчусу болуп калды кийинки кезде спорттун жыйынтыгычы.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги былтыркы олимпия оюндарынан кийин спортчуларга дары дармек алууну убактылуу токтоткон. Бул агенттиктин башчысы Канат Аманкуловдун билдиришинче, азыр саламаттыкты сактоо министрлиги менен чогуу иштеп жатышат.
Ар бир спортсмендин, ар бир тренерлердин өздөрүнүн сунушун иликтен өткөрүп, жыйынтыктарды анан ошол жанагы саламаттык сактоо министрлигинин алдында департамент лекарство обеспечения бар эмеспи? Ошолордон сунушту жөнөттүрүп, андан кийин анан барып тендер өткөзүп, ушуну колдонсо болобу, болбойбу, кандай таасир этет? Анан кээ бир дары дармектер сертификаты жоктор Кыргызстанга аз болгондуктан алып келбейт экен. Ошону кайсы жол менен Кыргызстанга алып келип, биздин спортсмендерге бир жакшы дары дармек витаминдерди кылсак деген ошол максатта иш барып атабыз. Үчүнчүсү болсо, азыр ар бир спортсменге өзүнүн мындай россиясын жасап атабыз. Тилекке каршы мындай эме жок экен. Ар бир спортсмен баягы туулуп өскөндөн баштап канчадан бери машыгат, кайсы биринчи тренер болгон, кандай ооруган, кандай травмасы болгон, кайсы дары дармекти ичип атат, каякка барып атат, кандай жетишкендиктер бар, канча мамлекет буга каражат берип атат, канча жол дарыланды, кайсы стипендияны алып атат деген атайын мындай ар бир спортсмендин өзүнүн бир эмесин, досьесин ачып коелу деп атабыз. Эртең кнопканы басканда эле интернеттен чыгып калат. Мына мисалы Аманкулов Канат Марач мынчан жылы мондай спортсмен, биринчи тренер, экинчи тренер деп. Мунун аркасында да көп жашыруу нерселер болуп атпайбы? Баягы бир спортсмендин артынан 3-4 киши баягы наам алып кеткендери бар.
Ох, какого сильного парня прислала Киргизия.
Былтыр Рио олимпия оюндарында көрөрмандарын сүйүндүрүп коло медаль уткан көп узабай эле кызытма чырына байланыштуу мелдештен четтетилген Изат Артыковдун ишин ушул утушта эл аралык спорттук арбитраждык соту карап жатат. Биринчи процесс быйыл жыл башында 11 январда Швециянын Лозанна шаарында өткөн. Кыргызстандын оор атлетика федерациясынын вице президенти Улан Молдодосов анда оң чечим чыгарынан үмүт бар экенин айтып берди.
Бүгүнкү күндө Изат Артыков олимпийский медалисттин ээси. Бүгүнкү күндө эл аралык федерациядан кат келген жок, спорттон четтетилген жок. Бүгүнкү күндө мына олимпийский медаль бизде Кыргызстанда биз деген эмгек менен утканбыз. Аны эми любой киши чөгөт да, ушундай эмгек кылып жылуу сөз айтылбаса, постоянно ушундай кылып ошо допингин ичип алган, анан минткен тигинткен деп эле айтып постоянно ушинтөөдө давление болот экен да, биз чөгөт экен да. Ал эмес бүттүк эле чөгүп атабыз го баардыгыбыз эле. Эми чоң медальди алып келгенде дагы өзүн баягы даяр болушубуз керек экен да чоң медаль алып келиш үчүнчү.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Изат Артыковду кошпогондо кыргыз спортчулары олимпия оюндарында 3 медаль алган. Тактап айтканда 2000-жылы дзюдочу Айдын Смагулов коло байге алса, 2008-жылы грек рим күрөшүнүн балбандары Канат Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медаль тагынган. Эмки олимпия оюндары 2020-жылы Жапониянын Токио шаарында өтмөкчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу агарман, сиздер Азаттык радиосунун ишемби 11 март күнкү уктуруусун угуп жатасыздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббасты Израиль менен мамилени талкуулоо үчүн Вашингтонго чакырды. Владимир Путин түрк жарандарынын Орусияда иштешине уруксат берилиши мүмкүн экенин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев массалык маалымат каражаттарына байланыштуу билдирүү таратты. Билдирүүдө акыркы учурда сөз эркиндиги деген уранга жамынып алган көз карандысыз журналисттер, саясатчылар, президент баш болгон бир катар адамдарды негизсиз каралап жатканы айтылат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыктан башынан кечирүүдө. Памирлик кыргыздарды Нарын облусу кабыл алууга даяр. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов 9 мартта билдирди. 14 кыргызстандык кыз келин өрттөн аут болгон Москвадагы Печатный экспресс басмаканасынын кожоюну Сергей Москвин жана башкы инженери Антон Яцковдун абактагы мөөнөтү 27-апрелге чейин узартылды. Азаттык радиосунун мына ушул жана башка жаңылыктарын ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан баардык теледолбоорлорун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу azattik.chekit моби дарегибиз бар. Ал эми YouTube'дан болсо азаттык үн алгысы аттуу каналыбыздан баардык биздин берүүлөрдү, баяндарды көрсөңүздөр болот. Ошондой эле пикир жазсаңыздар дагы болот. Facebook, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактарда дагы барбыз. Ал жактан азаттык медиа же болсо азаттык үн алгысы деп терсеңиздер дароо эле биздин дарекке түшөсүздөр. Пикир жана көз караштарыңыздарды күтөбүз. Эми биздин берүүнү биз жана дин түрмөгө улантмакчы. Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы согушка катышуу үчүн жарандардын кеткени алгачкы жолу 2014-жылы белгилүү болду эле. Алгачкы мезгилде 25 киши деп айтылса, 2015-жылы 300, кийинчерээк 500 киши деген сандар чыккан. 2016-жылдын аягында кээ бир эксперттер болсо 800 ашык кыргызстандык согушка катышып жүрөт деген жыйынтыкка келишкен. Ошол эле учурда 2016-жылдан тарта Сириядан жана Ирактагы согуштардан кыргыз жарандары кайтууда деген маалыматтар да пайда болду. Согуш жандар кайтып жатканы анык болсо, алар коопсуздукка коркунуч туудурабы деген суроолор пайда болуп жатат. Бул маселени Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен эксперт Маметбек Мырзабаев талкуулады.
Сирия өкмөтү менен Ирак өкмөтүнүн кандайдыр бир деңгээлде радикалдык топторду сүрүп чыгаруусу, чоң маанилүү шаарларды кайрадан өз карамагына алуусу ал жердеги абалды дагы өзгөрткөндөй да агай. Тактап айтканда Сирияда, Иракта эмне болуп атат? Абал кандай? Ошол жөнүндө бир аз өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз.
Сирияда өзүңөр билесиңер, бир топ шаарлар, айылдар бошотулуп, жакын арада Ракка шаарынын тагдыры чечилди деп болуп атат да. Ракка шаарында Сирияда бул баягы ИГИЛдин борбору деп эсептелет эмеспи? Азыр эми Ракканын тагдыры чечилсе, Сириядан бир топ биздин да жарандары, СНГ мамлекеттеринин жарандары, Европа мамлекеттеринин жарандары, башка араб өлкөнүн жарандары албетте ал жерден качканга мажбур болот.
Качып атабы азыр агай?
Азыр деле качып баштады. Эл аралык эксперттердин маалыматы боюнча Европага уже качып келгендер болуп, айрымдары колго түшүп калгандар да болуп атат. СНГ мамлекетинде да ошондой болуп атат. Мына ошол эле жакын арада коңшу мамлекеттерибизди алсак, Өзбекстан, Тажикстандагы бир топ операцияларды өткөрдү. Мындан 1-2 ай мурун жаңы жылдын тегерегинде 10 чакты ошол адам жанагы Иракта, Сирияда согуш качып келгендер колго түшүрүлүп, азыр алар сот алдында иштери турат да, каралууда алдында. Эми Кыргызстан боюнча тигилердикине көп жок. Себеби эксперттердин эмеси боюнча бир 10 000 СНГ мамлекеттеринен жарандар барып катышып атат десе, анын ичинен бир биздики аякы маалымат боюнча укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча бүгүн 520 адам деп айтылып атат да эсептелип. Анын бир 10-15 кайтып келди. Биздин мамлекеттин күч структуралары алар менен азыр тиешелүү иштери жүргүзүп атат.
Кеңешбек мырза, сиздер изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүздөр. Ушул маселе боюнча биз үчүн канчалык актуалдуу бул маселе?
Мен бул жерде эки нерсени белгилеп кетмекмин да. Биринчиси, бул бүгүн биз дагы статистикага ишенич кыйын. Себеби адамдардын мобилдүүлүгү бүгүнкү күндө ушунчалык жогору болду. Мисалы үчүн Россияга барып кайра келген эменин бардыгын караш, бардыгын текшерип эме кылыш мүмкүн эмес. Ошого ылайыктуу эле дагы бир нерсе тенденцияга шарт түзгөн нерсе айтмакмын да. Мурунку Советтер Союзунун мамлекеттеринде ар бир мамлекет өзүнчө мыйзам актыларын, мыйзамдарды кабыл алышты да. Бирок ошолордун көпчүлүгү мынал терроризм менен күрөшүүдө күчөтөбүз деген багытта. Мисалы үчүн бирөөсүн эле айталы, мисалы үчүн Кыргызстанда терроризмге тиешелүү болгон күмөн саны боло турган болсо, сиздин жарандыгыңызды алып коюш мүмкүн да?
Ооба.
А ошонун экинчи дагы бир обратный эффектиси пайда боло баштады да. Көпчүлүк үй бүлөдөгүлөр атасы, энеси же болбосо жанындагы достору ошол жакка барып кайра келген адамдарды да айтпай коюшту азыр.
Жашырып атышат.
Жашырышат да. Себеби эгерде андай кыла турган болсо бир канча эле бир буга Кыргызстандын ичин эле алып көрө турган болсок сулуу жерлер болуп атат. Билинип калса атасын чакырып, туугандарын чакырып, досторун чакырып өзүнчө эле мындай аларга басмыр жасалгандан кийин анан ошол коркуп калышты да. 2016-жылдын декабрь айында дүйнө жүзүндөгү 13 изилдөөчү институттар чогулуп туруп бир эме чоң бир абройлуу бир маалымат таркатты да. Ал жердеги эмеси темасы айтат да Ал Каида, ИГИЛ, андан кийинкиси эмне деген суроо коюп макала таркатты. Алар стратегиясын өзгөрттү дейт да. Алар айтып атыптыр кайрадан баргыла дейт. Ошол жака барып ар бириң өзүңөрдүн жериңерде ушул жасаган жумушуңарды уланта бергиле. Убактысы келет. Ошол мезгилде жанагы арабча бир термин бар экен. Кумга терең сиңип кетип, убактысы келген мезгилде булак сыяктуу атылып чыга турган стратегияны кабыл алды деп ошол жанагы макалага таянып айтып атат да.
Өзүңөрдүн мамлекетиңерге, өзүңөрдүн өлкөлөрүңөргө кайткыла, кийин керек болгон учурда ошол жерден иш кыласыңар деген экен да.
Ооба.
Анда Токон агай, биздин күч органдары жарандарыбыз ошол жакта жүрүп келгендигин кантип билишет? Кантип такташат? Себеби миң деген жарандарыбыз азыр сыртка чыгып кайра келип атат да.
Жанагы жакынкы чыгышка Сирия, Иракка, Афганистанга барып келип жана согушка ачып келдиби же баягы диний бир окуу жайларында окуп келдиби, эс алып туризм менен барып келдиби, ал оор болуп атат. Бирок бул жерде баягы мындайча айтканда дифференцированно мамиле кылыш керек да. Анан баары эле сен Египетке барып турсуң, Алжирге барып турсуң, Сирияга барып турсуң эле баарын кубалаган болбойт го
ошондуктан. Азыркы учурда кандай саясат жүрүүдө?
Азыркы учурда именно ушуга укук коргоо органдары, биздин Кыргыз Республика улуттук коопсуздук кызматы мына ушуну иликтей баштады. Мурдагыдай баягы сен эле тияка жүрүп келип кайда жүрдүң деп эле баурук токмок албай, мына ушундай далил менен, фактылар менен, бул өтө оор кылдаттык менен жазаш керек да. Мына ушул жолго түштү, мен ойлойм ушуну туура кылды. Жакынкы арада 1-2 айда Ракканын тагдыры чечилсе, андан кийин мына ак жетпей эле бүгүн эртең Масулдун тагдыры чечилет. Албетте бир топтор кетиш керек. Баягы идеологиясын туура аябай кабыл алып сиңдирип алган, өзү баягы согушка катышкан, вот аларды баягы эми сен иштедиң, сен ошондой партизандык жумушту эми баягы өзүң Кыргызстаныңа, Өзбекстаныңа, Россияга, Кавказыңа барып туруп ошол жерден да уюштура бер. Жана коллегам туура айтып атат, азыр ошол тактика бар, мындайча айтканда сквозь песок проникнуть в грунт и потом как фонтан выстрелит деп мына ушундай эмеси бар да. Бул баягы спящий ячейка дечи эмес беле?
Ооба.
Мына ошол спящий ячейкалардын иштегендин бир түрүнүн бири да.
Бир жума мурда эле ошо Гагага барып келдим. Европа мамлекетинде дагы бир бирдиктүү мыйзам чегинде эч нерсе иштетилбептир. Макул дейт, 14-15 жаштан жогоркуларды доказать эте ала турабыз, аны жоопкерчиликке алып келебиз дейт. А балдарды кантебиз дейт? Мисалы үчүн ал жака 1 жаш, 2 жаш убагында кетип калган балдар бар, төрөлгөн бала бар, ошол жерде төрөлгөнчү, алар эмне болот, каяка барат деп атат да.
Жалгыз эле балдар эмес, радикал уюмдардын азгырыгына алданып ошолордун торуна чалынып кеткендер дагы бар да.
Көпчүлүк балдар мисалы үчүн Россияда иштеп жүрүп анан аларга айтат, реальный эле жумуш, сен барасың дагы ушул эле дворниксиңби, ушул эле жумушуңду барып ал жака жасайсың, сага бериле турган сумма 60 000 деп айтыш мүмкүн, эки сумма, же болбосо ушул эле сумманы аласың дейт. Анан кийин ал бала барып туруп ал жерде башка боевой эмелерге катышпай, Токон агай айткандай, ошол эле жумушун жасап анан келип калса кандай болот, аны кантип айырмалаш керек тиги террористтерден.
Рахмат.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүгө Кыргызстан элин ассамблеясынын төрагасы Токоон Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров катышты. Аны Маметбек Мырзабаев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-март ишемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Саламатта туруңуз.